Kopš marta reģionālās koncertzāles Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī nonākušas smagā finansiālā situācijā. Lai varētu turpināt darbu, koncertzāles lūgušas valsts atbalstu aptuveni 700 tūkstoši eiro apmērā. Šonadēļ Valsts kultūra kapitāla fonds pārdalīs papildu finansējumu 400 tūkstoši eiro reģionālajām koncertzālēm un Marka Rotko mākslas centram. Par finansējumu apjomu reģionālajām kultūras iestādēm stāsta Valsts kultūra kapitāla fonda pārstāve Jana Vērdiņa.
No iekšējiem kultūra kapitāla fonda līdzekļiem tas ir trešā konkursa finansējums visām nozarēm. Fonda padome ir vienojusies, ka šajā gadījumā būtiskāks ir finansējums visām koncertzālēm un Rotko centram un samazinājis sadalāmos līdzekļus regulārajā projekta konkursā. Un Rotko centram ir piešķirti 50 tūkstoši, Goram 100 tūkstoši, Kurzemes filharmonijai 90 tūkstoši, tāpat arī Lielajam Dzintaram 90 tūkstoši un 70 tūkstoši ir piešķirti Vidzemes koncertzālē.
Piešķirtie līdzekļi ļaus nodrošināt daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamība reģionos, skaidro Latgales vēstniecības gars vadītāja Diāna Zirniņa.
No 32 miljoniem, kas ir piešķirti kultūrai Covid naudas, reģionālajām koncertzālēm ir 0,00, bet labi, ka mēs esam atraduši risinājumu ar kultūras ministriju. Jāsaka paldies Valsts kultūra kapitāla fondam, kurā budžetā ir rasti papildus 400 tūkstoši. Jā, tā summa nav tik pietiekoša, kā mēs gribētu, bet tomēr tas ir kaut kas un tas ir atspēriena punkts. Tāds apliecinājums, ka mēs varēsim nodrošināt arī profesionālo mākslu reģionā. Šo 100 tūkstošu eiro mēs varam attiecināt tikai un vienīgi uz tiem pasākumiem, kas ir paredzēti no Valsts kultūra kapitāla fonda. Mēs neesam plānojuši šos līdzekļus novirzīt uz mūsu ikdienas izdevumu sekšanu, bet tās ir tās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar norisi. Kāda koncerta vai izstādes vai izrādes.
Kopējie zaudējumi Goram uz augusta sākumu varētu būt ap 180 tūkstošiem eiro. Koncertzālē par 60% nācies samazināt darbinieku skaitu, kas iesaistīti pasākuma organizēšanā. Arī Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars daudzi darbinieki atrodas bez algas atvaļinājumā. Daļa atlaisti, dažiem samazināta darba slodze. Kopējie zaudējumi šo mēnešu laikā varētu būt ap 250 tūkstošiem eiro. Liepājas koncertzāles vadītājs Timurs Tomsons norāda, ka KKF piešķirtie līdzekļi ir sava veida glābiņš šajā situācijā.
Šajā projektu konkursā mēs varam pretendēt uz 50% administratīviem izdevumiem, tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Un viena neliela daļa mūsu gadījumā aizies arī uz tehniskiem izdevumiem, jo mums nav vairs pilna komanda un mums lai realizētu koncertus ir nepieciešams ņemt arī vairāk darbinieku uzņēmumu līgumiem uz pasākumiem.
Piešķirtie līdzekļi pilnībā neatrisina koncertzāļu finansiālo situāciju. Cik veiksmīgi reģionālās koncertzāles varēs strādāt, lielā mērā būs atkarīgs no ierobežojumiem pasākumu apmeklētāju skaita ziņā. Karīna Važnē, Latvijas radio studija, Latgalē.